kenangan jo urang nan indah den sangko.
Udah manggun tiang dalam lipatan.